Не ведаю, ці ти, поважаний слухачу, калісьці згубився у густим лесі. Часа часу ми чуємо про тие моменти у житті когості, хто вийшов у лес на шпацар і довгий час вандрував. Йон не вернувся у чеканий іншими час, і треба було відправити групу людей пошукати його. У більшості таких випадків знаходять згублену особу і приводять додому. Але так само буває так, що суполка людей відправляється на пошуки і з тягом часу знаходять згубленого чоловіка, але йон уже не живий. Сумно, конечно, коли так здарається. У Біблії ми так само читаємо про те, що чоловік без Бога блукає у духовному житті і оказується згубленим. Йому треба вернутися до Бога і знайти в їм притулок, що допоможе йому жити по-божому аж до моменту його надходу з цієї землі. Об цій речеїстності ми читаємо, наприклад, у першому посланні апостола Петра, де говориться: «Ви були, як овечки, заблуканні, але вернулися тепер до пастора і оховника в душ ваших». Пам'ятаємо, що ці слова були написані апостолам-християнським вірникам, які вже раніше почули тлумачення добровістя Христового і відказали на гетеє каянням, уверуванням і послухмяності Богу. Апостол Петр просто тут же пригадує їм про той час, коли вони упершиню навернулися до Христа і стали єгоними послідовниками. Так ось, ми тут же ставимо собі гетеє питання. У яким сенсі ми люди заблукали? І чому треба гета зрозуміти, де повернутися до Христа, каб виправить наше становище перед Богом? Що менавіта тут треба зрозуміти і зробити, каб змінити ситуацію? Це слушне питання і потребує серйозного відказу. Біблія ясно відказує на гете питання, і ми переглядем некілька місців, які допоможуть нам зрозуміти нашу потребу у вертанні назад до Бога і Христа. Біблія, яку ми, іванські християни, приймаємо як живе слово від Бога Творця всьому чоловіцтву, а від самого початку показує нам, що чоловіцтво з'являється Божим творенням. Бог створив нас, да помістив тут на землі з тою метою, каб ми тешилися життям і заставалися у тісній лучності з ним. У першій книзі Біблії «Биття» описується, як Бог створив землю, рослини, живіл і перших людей, Адама і Єву, сказавши їм: «Плодіться і множтеся, і наповняйте землю, і володайте йою». Але навіть перед тим, як Адам і Єва спорадили своїх перших нащадків, яни зарашили, що значить, яни порушили загад Бога не брати і не каштувати плоду з дерева спознання добра і зла, що знаходилося у центрі саду. У виніку їхнє непослушенство Бог вигнав їх з Едемського саду, каб яни обробляли землю і витягували їжу для себе і своїх нащадків. Як Адам і Єва зарашили перед Богом, так і кожен з нас калісті і дещі зробив, і робить тое саме. Ми ще перед морально досконалим і святим Богом порушаємо Єгоні заповіді. Апостол Павел, наприклад, пише про наше становище перед святим Богом: «Усі ми люди зрашили і позбавлені слави Божої», он каже. Це значить, кожен з нас по особку порушив Божий закон, і це стало великою проблемою для нашого далішого існування під Господньою опікою. Значиться, кожен з нас колись в своїм житті вибирає свій власний шлях замість шляху Божого, і всякая сув'язь з ним порвана. Нам треба вернутися до Його, каб отримувати усе Його недоброславіння і справжнє щастя, чого Він жадає всім людям. У Біблії ми читаємо такі слова Бога, виказаний старозаповідному ізраїльському народу, але вони і тичаться кожного з нас тепер. Ось рука Господа не покаратіла, каб ратувати, і вуха Його не оттяжела, каб чуть. А беззаконні ваші зробили поділ поміж вами і Богом вашим, і грахи ваші адварочваюць аблічча яго ад вас, каб не чуць. І вось паміж Богам і намі стаіць такая высокая сцяна. Якім спосабам зламаць яе? Дзякаваць Богу. Ён гэта загадзя прадбачыў, ведаў, што яму трэба будзе падрыхтаваць і адкрыць шлях людзям назад да сябе. Біблія кажа, што да стварэння зямлі Бог ужо меў на ўвазе асаблівы план, паводле якога ён з цягам часу будзе завершаць для наша добра і мажлівасці вярнуцца назад да яго і зноў спазнаць ягоныя намеры для нас. Слово Божае паведамляе, што Бог існуе як адна асоба, але таксама ў трох відах або абліччах: Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога. Бог даў і яшчэ дае людзям свабодную волю выбіраць або не выбіраць яго і ягоны шлях збаўлення. Бог у трох асобах яшчэ да стварэння чалавецтва запланаваў шлях для чалавечага вяртання да яго. Але гэта азначала, што Бог Сын мусіў сысці на зямлю, нарадзіцца як звычайная немаўлятка, пражыць дасканалым безгрэшным жыццём і памерці як ахвяра за чалавечыя грахі. Усё гэта адбылося, як было ўпершыню запланавана Богам. Сын Божы, Ісус Христос, пайшоў на ганебную смерць укрыжаваннем, каб стацца тою неабходною ахвярою для кожнага чалавека, які прызнаецца ў сваёй грэшнасці, ды верую ў ахвярную смерць Христа за яго асабіста. Гэтаму вучыць Біблія. А справа ў тым, ці ты, дарагі дружа, звярну ўвагу на вучэнне Слова Божа, ці ты пакаяўся ў грахах і ўверваў у збаўцу Христа. Ці ты далей ідзеш услед за Господам Ісусам Христом, знаёмячыся з вучэннем Біблії, што й дапамагае нам у хрысціянскім духоўным росце. У пачатку гэтай гутаркі я прачытаў словы, напісаныя апостолам Пётрам, што вернікі, да якіх апостол пісаў у духоўным жыцці, вандравалі і блукалі, але калісьці раней яны навярнуліся да Христа, пакаяліся ў сваіх грахах і ўверавалі ў ягоную ахвярную смерць. Якраз перед тымі словамі апостол Пётра і піша, ён, гэта значыць Ісус Христос, сам узнёс нашы грахі ў сваім целе на дрэва, каб мы, пазбавіўшыся ад грахоў, жылі для праведнасці. Ягонымі ранамі вы былі вылечаны. Значыцца, паводле гэтых словаў, Христос стаўся тою ахвярою за нас. Ён узяў на сябе нашыя грахі, панёс іх, як тая Господня ахвяра, перед Богам Айцом, ды адкрыў нам шлях назад да Бога. Цераз Духа Святого Христос дае вернікам духовную сілу жыць праведна перед іншымі людзьмі і Богам. Калі я чую прачытаныя словы апостола Пётры, мне прыходзіць на думку іншыя словы, якія мы сустракаем у кнізе прарока Ісаі, які жыў некалькі стагоддзяў да прышэсця Хрыста на зямлю. Бог ясна адкрываў прароку тое, што прыйдзе такі час, калі ягоны сын з'явіцца на зямлю, пражыве дасканалым жыццём, ды пасля пойдзе на ахвярную смерць дзеля грэшнага чалавецтва. Мы чытаем словы прарока Ісаі гэтакія. Ён быў пагарджанны, прыніжаны перад людзьмі, муж скрухі і дасвечаны ў хваробах, і мы адварочвалі ад яго твар свой. Ён быў пагарджанны, і мы ані ў што не ставілі яго, але ён узяў на сябе нашыя немачы і забраў нашыя хваробы. Ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя. Кара міру наша была на ім, і ранамі ягонымі мы ацаліліся. Усе мы блукалі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Господ усклаў на яго грахі ўсіх нас. Паважаны слухачу, кожны з нас выбірае свой шлях непаслушэнства Богу, і кожны з нас мае патрэбу ў дараванні грахоў. Мы ўсе сышлі з дарогі Гасподняй праведнасці. Нават нашыя добрыя ўчынкі не даюць нам нейкае апраўданне перад святым Богам. Мы маем велику потребу у збавцы, и гэтым збавцам может быть только Иисус Христос, який застаўся безгрешным и помер невинную смертью деля нас, грешников. Калі ён помер на крыжы, дык гэта было для дарвання наших грахов, и ён уваскрэс мертвых для нашего оправдания. Так вучыць Библия, и мусим гэта прымаць за Господню истину для нашего добра и избавления. Ці верыш ты ў ахвярную смерть Христа для тебе асабіста? До гэтага заклікае нас збаўца Иисус Христос. У другім пасланні до карынтянаў апостол Павел піша про гэту вялікую правду, словы гэтакія. Таго, хто не ведаў греху, менавіта Иисуса Христа, ён, менавіта Бог Отец, зрабіў грахом за нас, каб мы сталіся праведнасцю Божай у ім. Ці вы заўважылі, што дзякуючы Христовай паслухмянасці пайсці на ўкрыжыванне і ахвярную смерць? Тыя, хто прымае верую ў гэтую праўду і бярэ Ісуса Христа за свайго асабіста збаўцу, перед Богам атрымліваюць статус апраўданных людзей. Просто цудоўна. І цяжка паверыць таму, але так справа і стаіць. Слово Божие каже, что Бог праз Христа выливая на тих, хто навертається до Його с каянням і верою свою великую ласку. А ласка – гэта незаслужная нами Господня прихильность і любов. Так, Бог не може нас принять з причини наших грахов, але Ён открив для нас шлях помилування і примирення. Ён зрабіў усё, што патрэбна для нашага выратавання ад грахоў і іхніх будучых наступстваў. Пытанне цяпер стаіць за намі. Ці мы з табою, дарагі слухачу, гатовыя навярнуцца да Хрыста і прыняць яго сваім збаўцам і Господам уладаром? Можа, ты пытаешся, а што трэба рабіць, каб атрымаць дараванне грахоў і стацца паслядоўнікам Ісуса Хрыста? Перш за ўсё, дозвольте мне параіць вам прачытаць новы запавет, каб глыбей пазнаёміцца з постасцю Хрыста і даведацца глыбей пра Божы шлях уратавання. Калі будзеш чытаць Біблію, дык будзеш заўважаць асаблівыя моманты, калі растлумачвалі апостолы людзям, што трэба рабіць, каб стацца вернікамі Ісуса Хрыста. Давайте ў скарочным выглядзе перагледзем іх. Перш за ўсё, апостолы заклікалі людзей да каяння. Як ужо было сказано раней, мы ўсе перед маральна дасканалым і святым Богам маем патрэбу ў дараванні граху. Значыцца, трэба пакаяцца ў сваіх грахах. Гэта значыць, што мы прызнаёмся перед Богам, што мы грэшнікі, кожны па асобку, і просім даравання грахоў у Хрыста. Тут жа перед Господам трэба называць тыя грахі, якія вядомыя нам. Слово Божие каже, что Бог справедливый и верный. Ён даруе нам грахи, калі мы их вызнаем Ему. Ён очищает нас, калі мы открыто споведаемся перед Ім у своих грахах. По-другое, треба уверовать у ахвярную смерть Иисуса Христа за тебе и мене особисто. Треба признать, что мы сами не можем уратовать себе от покарания за грахи. Толькі Христос може гэта зрабіць для нас. Попросім, каб ён гэта рабіў для нас, і будзьмо вызнаваць свае грахі, калі яны стаюцца вядомымі нам. Гэта мусіць быць цэлы жыццёвы працэс, што справляецца з дапамогай Духа Святога. Верую, мы прымаем і пагаджаемся з тым, што Христос заняў наше месца на крыжы і памёр за нашыя грахі. Мы можем только подяковать Ему за такую великую любовь и ласку. Наша вера мусит развиваться и расти, что и будет отбываться, когда мы будем читать Слово Божие, Библию, и его выучать с допомогой старейших у веры братов и сестер. Затем треба принять водное хрещение, что в дни апостола выконывалось окунанием верников в воду на подставе выказанного каяния в грехах и уверования в ахвярную смерть Христа за его. У хрещении мы долучаемся до Христа, у смерти, до старого життя без Бога и поднимаемся до нового життя в силе Духа Святого. У дні апостолів лідери суполок вірників клали руки на новоохрещених і молилися над ними, ка Бог у далейшим доброславляв їх, да наповняв їх Духом Святим. Калі ти, дорогий слухачу, саправди покаявся у своїх грахах, да увірував у ахвярную смерть Христа за тебе, помолися Богу і попроси, каб ён довёў тебе до суполки ягоных саправдных вірників, якія дапамогуць табе ў прыняцці святого воднага хрышчэння і ў далейшым росце ў хрысціянскім жыцці. Вось гэтакім спосабам мы вяртаемся назад да свайго творцы Бога. Малюся, каб Бог дапамог табе і іншым слухачам вярнуцца да Бога і Хрыста, так, як гэта выкладваецца ды тлумачыцца на старонках новага запавету. Господзе Божа, дапамажы кожнаму з нас спазнаваць цябе і расці ў праведнасці перед табою сілаю Духа Святога. Амэнь.